Povišen ton. U 14 časova i 3 minuta ponovo povisujemo ton na jednu temu koja je dugi niz godina jedna od naj, rekao bih, važnijih, najozbiljnijih tema u ovoj zemlji, a to je bezbedno saobraćaj. Mi povisujemo ton, da li će neko da nas čuje, to ćemo tek vidjeti po reakcijama, nadamo se da hoće, ali u svakom slučaju bezbedno saobraćaj ostaje jedan veliki problem, ne samo našeg društva, nego jedan veliki globalni problem, ali nažalost zbog opšteg stanja na drumovima Srbije, o kvalitetu tih drumova i da ne govorimo, kod nas je taj problem uvek malo veći i ozbiljniji nego u onim uređenijim državama. O svemu tome danas ćemo razgovarati sa mojim dragim gostom, zaista čovjekom koga smatraju jednim od najvećih stručnjaka za bezbednost saobraćaja, ne samo u našoj zemlji, nego u međunarodnim krugovima. To je dr. Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta, šef katedre za drumski saobraćaj i nekadašnji direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, ali o tome ćemo posebno. Profesor Lipovac, dobar dan, dobrodošli na program 202.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Bezbednost saobraćaja, kao što rekao smo, ostaje jedan od najvećih problema koji smo u ovoj zemlji poslednjih godina apostrofirali kao zaista nešto čemu država mora da posveti najveću moguću pažnju. U tom smislu je i formirana Agencija za bezbednost saobraćaja kao jedno državna jedna agencija koja treba da se bavi samo tim poslovima i koja je naravno i predviđena zakonom kao takva. No, nažalost, svedoci smo da ta agencija ili ne radi dovoljno svoj posao ili je zapravo malo više sputavana sa neke strane sa koje ne bi trebalo, a to je sa strane, čini mi se, policije. Da li ćete se složiti s tim stavom?
Pa delimično. Slažem sa tim da Agencija za bezbednost saobraćaja bi trebala da bude praktično jedna od najznačajnijih institucija.
Nosilac praktično
nosilac
svega.
Nosilac brojnih aktivnosti u bezbednosti saobraćaja, a posebno neko na koga se mogu osloniti sve druge institucije. Neko ko podržava jačanje kapaciteta svih drugih institucija, ko podstiče, ali i neko ko je spreman da kritikuje i da ispravlja greške, da ukazuje na greške svih institucija, uključujući čak i institucija koje smatraju da su nedodirljive, kakva su razna ministarstva i tako dalje. Ukoliko to ne prihvatimo kao normalno, onda ćemo uvijek dobiti kao rezultat agenciju koja u strahu da ne uradi nešto pogrešno treperi i prati šta će ko od ministara da kaže, a ministri su opterećeni nizom drugih svojih obaveza i aktivnosti i teško mogu tako duboko ući u problematiku bezbednost saobraćaja.
I tu često dolazimo upravo do onog najvećeg problema. Agencija po prirodi svog posla apsolutno najtešnije mora da sarađuje sa policijom, zapravo sa saobraćajnom policijom. A često vidimo da se tu čuju neki disonantni tonovi među njima, dakle često vidimo da to nije na nekoj korelaciji, na istoj, da kažemo, talasnoj dužini. To ste i vi doživljavali dok ste bili direktor te agencije, dakle često ste bili u prilici da sa šefovima saobraćajne policije imate tu vrstu problema i šta po vašem mišljenju, profesore, tu zapravo nedostaje da bi ta saradnja se podigla na viši nivo?
Ja mislim da u osnovi problema jeste nedostatak spremnosti i političke volje da se zajedno radi u bezbednosti saobraćaja. Mi smo zakonu dobro
predvidio. Narodski rečeno, sujete su negde u pitanju.
Pa rekao bih najviše
lične,
toga
lične
ima
sujete.
I s vremena na vreme one dođu do izražaja. Mi smo zakonom dobro predvideli jedno telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja i da vas podsjetim, 7 ministara su članovi tog tela. Ministar nadležan za poslove saobraćaja je predsjednik tog tela. Nažalost, to telo u prethodnih 6 godina je dalo jako slabe rezultate u bezbednosti saobraćaja i umjesto da bude lider i neko ko jamči, garantuje i samostalnost Agencije za bezbednost saobraćaja i garantuje dobru horizontalnu i vertikalnu koordinaciju svih poslova u bezbednosti saobraćaja, kad se prikazuje ili postaje smetnja samostalnosti agencije, odnosno svojom neaktivnošću, podstiče sve druge da ne rade u bezbednosti
saobraćaja. Blokira rad svih ostalih.
Primera radi, to telo, umjesto da ima jednomesečno ozbiljne sastanke na kojima prisustuju svi ministri koji su u tom telu, do sad nikad nije održalo ni jedan sastanak sa ministrima, po pravilu je samo jedan ministar prisutan, a ostali pošalju svoje delegate. To je izuzetno pogrešno i izuzetno loša pouka, loš primjer svim drugim institucijama, pogotovo institucijama na lokalu koje treba da koordiniraju poslove bezbednosti saobraćaja.
Da, to su zaista ozbiljni problemi sa kojima ste se, kao što rekoh, i vi suočavali dok ste bili direktor Agencije za bezbednost. Da mi sada čujemo jednu muzičku numeru, onda ćemo nastaviti naš razgovor.
Jednom mestu. Beograd, Beograd 202. 202.
Povišen ton.
14 časova 15 minuta, ovo je vaš Beograd 202, da vas samo još jednom podsjetim, pošto već stižu prve poruke od poštovanih slušalaca 202, telefon za poruke 064-022-200, pa evo da pogledamo te neke koje stižu. Činjenice je da policija uopšte ne radi svoj posao kako treba, a u stopu ih prati korumpirano sudstvo. Dobro, to je Jovica Kleš iz Novog Sada. Koliko je alkoholisanih vozača, reklo bi se da je u rezervoarima sok, pod znacima navoda. Poveže mi malo poruka, dobro, to ćemo vidjeti kasnije. Sve u svemu, vidim da je tema već zainteresovala naše slušalce. Naš gost je profesor dr. Krsto Lipovac, šef katedre za drumski saobraćaj na Saobraćajnom fakultetu, i rekao smo već, profesore, Agencija za bezbednost saobraćaja je institucija koja bi morala zaista da vodi čitavu priču oko bezbednosti saobraćaja. Ono što je dobro uradila ta agencija u upravo u periodu dok ste vi tamo bili direktor, ne bih da vas hvalim sada, ali čini mi se da ste potegli tu priču da se konačno usvoji ta strategija za bezbednost saobraćaja. I ona je prošle godine usvojena, prihvaćena, ali se uglavnom ne sprovodi, ili tako? Nije baš mnogo se odmaklo od usvajanja.
Dobro pratite da građane u bezbednost saobraćaja. Činjenica, jedan od poslova kad sam došao sam u agenciju, bila je, da kažem, usporena priča oko pripreme nove strategije, i probao sam zaista nju da intenziviram na način da okupim sve ljude koji mogu pomoći, i mislim da je u tom periodu pripremljen jedan predlog koji je kasnije moj naslednik uspeo da plasira do Vlade Republike Srbije, i Vlada Republike Srbije je juna prošle godine zaista usvojila jednu veoma kvalitetnu strategiju bezbednosti saobraćaja kao politički i obavezujući dokument za sve institucije i sve pojedince u Srbiji. Nažalost, bez obzira što su ciljevi i vizije izuzetno dobro i savremeno definisani u skladu sa globalnim i evropskim ciljevima bezbednosti saobraćaja, ništa se posle toga nije dogodilo ozbiljno. Naime, vlada je bila obavezna da u vrlo kratkom roku pripremi i usvoji akcioni plan bezbednosti saobraćaja, u kome bi vrlo jasno definisala i mere koje će se realizovati, aktivnosti različitih subjekata, odgovornosti i resurse, kako ljudske, tehničke, tako i materijalne resurse za sprovođenje tih mera. Vlada do dana današnjeg nije ni počela pripreme takvog jednog akcionog plana, i mislim da zbog toga stoji cijela priča, badava smo donosili strategiju. Naime, Primjera radi, strategijom je za 2015. bilo predviđeno da će poginuti 510 ljudi. U Srbiji je poginulo 600 ljudi. 90 ljudi više je poginulo nego što je predviđeno. To je, nije slučajno, to je rezultat našeg nerada, jer nismo donijeli akcioni plan o merama kojima bi zaista spriječili pogibje tih 90 ljudi.
A koliko, ja zna, da, koliko ja znam, u toj strategiji, profesore, upravo su akcenat na prevenciji, dok naše ministarstvo policije i dalje insistira na izmenama zakona, pooštravanju kaznene politike i nikako da se tu konačno usaglase stavovi da je prevencija zapravo mnogo važnija od kaznene politike, da će se mnogo više postići prevencijom nego oštrim kažnjavanjem vozača. Mislim da ste i vi veliki zagovornik toga, ali vas nekako ne čuju.
Mislim da je jedan izbalansiran pristup optimalna dobitna kombinacija koja podrazumijeva vrlo intenzivan rad na preventivi, u kampanjama, unapređenju saobraćajnog obrazovanja, vaspitanja, unapređenju ponašanja ljudi u saobraćaju i svijesti o značaju rizika u saobraćaju. Ali to mora pratiti represija, jer taj subjektivan osjećaj da će neko biti kažnjen ukoliko čini prekršaj, menja ponašanje ljudi u saobraćaju najbrže i najefikasnije. Međutim, ukoliko isturimo samo saobraćajnu policiju i očekujemo da će ona da rešava
sve da reši, da,
probleme, imamo u najmanju ruku dva problema. Prvi problem je što time isturamo jednu instituciju koja to ne može da uradi i time veoma često je sukobljavamo sa svim drugim subjektima, a posebno sa učesnicima u saobraćaju. A drugi problem jeste što ta naglašena funkcija policije dovodi do pasivizacije svih ostalih subjekata koji se onda povuku dva koraka nazad i kažu problem bezbednosti saobraćaja je policijski problem. Što da. Je pogrešno.
I onda je... beže svako od svoje odgovornosti, a tako policija je, naravno, ne može sama da reši ceo problem i tu se vrtimo u tom začaranom krugu. Stiže još jedna poruka, pozdravljam profesora i želim mu puno uspjeh u životu i retkosti naići na ljude koji otvoreno i samokritički pričaju o problemima sa kojima se suočavaju. U potpisu Valjak. Hvala Valjku, pretpostavljam da bi to mogao da bude i naš kolega, ako se dobro sećam, sa saobraćajnim fakultetom bio je jedan Valjak, bar takav mu je bio nadimak. Da se vratimo opet malo muzici, a onda ćemo nastaviti priču.
Better when we can say goodnight and stay.
za vaš lepši dan.
202. Povišen ton.
Povišen ton danas bavi se temom bezbednosti u saobraćaju. Stiže zaista jako puno vaših poruka. Naravno da ni ovog puta neću moći sve da pročitam. Hvala vam što nas slušate. Evo pozdrav za generaciju 78. Kao što rekoh malo pre, u potpisu je bio Valjak, bivši student saobraćajnog fakulteta, Bogoljub Branković, zvani Valjak. Pozdravljamo ga ovom prilikom. Profesore Lipovac, počeli smo tu priču o strategiji bezbednosti u saobraćaju, znači negde se tu stalo, napravljena strategija, akcionog plana nema, ali zato se ponovo pripremaju izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Dakle, ponovo se priča o nekom povećanju nekih kazni, pa ono što mi je onako baš palo u oči i lično mislim da je takav predlog vrlo, rekao bih, nepravedan. Za nekorišćenje autosedišta za decu morat ćete da izvolite oko 1000 evra. Za nevezivanje na zadnjem sedištu pojasa košta će vas 5000 dinara, ali to je bilo tako i do sada. Dakle, uz veliki trošak koji roditelji moraju da izdvoje da bi uopšte kupili to sedište, koje ni malo nije jeftino za bebe pozadi, morat će, znači, da plate izuzetno visoku kaznu ako nemaju to sedište. ili ga ne koriste. Mislim da je predlog, profesor, ne znam šta vi mislite o tome, ali za naši standard i za naše plate nekoga da naterate, koji inače imamo velike već troškove oko gajanja bebe, da još plati 1000 evra zato što je možda u trenutku zaboravio da veže pojas detetu.
Pa dužan sam da kažem da na Saobraćajnom fakultetu zadnjih 15 godina izuzetno intenzivno izučavamo problematiku prava i propisa u oblasti bezbednosti saobraćaja. Kada smo pripremali zakon koji je usvojen 2009. godine, mi smo tada imali dosta razgovora u vladi i insistirali na tome da zakon mora da se piše zajedno sa akademskom zajednicom, dakle profesorima sa univerziteta koji to znaju. Nikako nije dobro da se zakon radi u zatvornim krugovima. Nažalost, svesni toga, ljudi koji se bave zakonom, evo zadnjih već 5 godina gube džaba vreme, a nikako da ugledamo taj novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Naime, par grupa je formirano, jedno ministarstvo formira, pa drugi ministar formira, onda se u Ministarstvu unutrašnjih poslova priprema neka izmena zakona, a da predstavnici akademske zajednice nisu u to uključeni. Mislim da taj metod pripreme zakona je apsolutno pogrešan i ne može donijeti mnogo dobrog. Neophodne.
Zato imamo i ovakve predloge koje
tako
su
da,
praktično ne
jako
ne
teško onda komentarisati nešto što je iz poverljivih izvora pod navodnicima procurilo u javnost kao neka novina i tako dalje. Nesporno je, kad pričamo konkretno o zaštiti dece u vozilima, nesporno je da to treba unaprediti, ali bi bio pogrešan potez da se drakonskim kaznama to proba promijeniti. Mislim da u tom delu posebno je neophodna preventiva. I mi smo imali jako dobrih iskustava u Srbiji u smislu napređenja bezbednosti dece do te mere da smo, recimo, izuzetno značajno napređenje imali, na primjer, u Kraljevu, kad je gradski savet preuzeo ulogu, kupio odgovarajući broj sedišta, sproveo edukativnu kampanju, opominjao decu i povećao taj procenat na preko 60%, a krenuo od 3%. Imamo primjer Savskog venca, koji je prošle godine dostigao preko 90% upotrebe dečjih sedišta u 3 godine. I tako dalje. Tako da, smatram da bi takvim delovanjem
postiglo se mnogo više
negoli kaznama, jer danas je jako nizak procenat dobro zaštićene dece u vozu.
Evo, još jedan slušalac već drugi put ponavlja svoje pitanje, pa da pokušamo da mu odgovorimo, iako nisam siguran da ste uopšte i vi u toj materiji trenutno, profesore. Kaže, ako je auto registrovan za petoro, a pozadi ima fabrički ugrađena dva pojasa, treba li zaista da se ugradi i treći?
Ne.
Ne treba.
Zakonom je predviđena obaveza upotrebe pojasa tamo gde je fabrički ugrađen pojas.
Znači, nema
potrebe. Tamo gde nedostaje čak i neka savremena vozila, nemaju peti pojas i taj putnik na tom mjestu ne mora koristiti, svi ostali moraju koristiti pojas.
Druga slušateljka kaže, ćerke 7 i 9 godina, na leto ćemo ići na more, pa jel ja decu moram da držim vezane na zadnjem sedištu nekoliko sati, a ne kao do sada, namestim im da spavaju i svima super.
Naravno, morat ćete zaštiti svoju decu, a praviti pauze kad je deca to dosadno i kad vidite da deca neće da budu strpljiva. To podrazumeva primjenu odgovarajućih dečjih sedišta, odnosno takozvanih booster, onih praktično podmetača koji izdižu dete tako da može bezbedno koristiti sigurnosni pojas u vozu.
Da, da, da. Pa moram priznati da sam i lično uvek decu nekako stavljao da spavaju na zadnjem sedištu za ta duga putovanja prema moru, da se putuje 8-10 sati. Nije baš praktično vezivati pojas, ali ako zakon kaže, morat ćemo da poštujemo, ne vredi.
Iskustva pokazuju da tamo gdje decu od malih nogu naučimo na to, to može biti problem, recimo, mjesec, dva dana, kad deca naviknu jednom da koriste sigurnosni pojas. Kasnije, bukvalno, ona neće da uđu u vozilo bez sigurnosnog pojasa. I ja vjerujem da će te generacije koje mi danas učimo da se tako ponašaju biti mnogo bolje u saobraćaju nego što smo mi.
Da, i Bože da bude tako. Ono što kaže naš narod, profesor iz vaših usta u Božji uši. Da se mi opet vratimo malo na muziku, pa nastavljamo priču.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos, unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después...
Za vaš lepši dan.
Ti i ja. 202.
povišen ton.
14 časova 39 minuta, ovo je vaš Beograd 202 i povišen ton u kome pričamo o bezbednosti u saobraćaju. Ja sam prosto zatrpan porukama i zaista ne znam sada da li možemo uopšte da odgovorimo. Evo jedne lepe poruke, mislim da ima logike profesorova priča, pošto me ćerka od 2,5 godine, e, opet mi pobeže poruka, od 2,5 godine upozorava da vežem pojas. dakle, to je ovo što ste rekli, profesore, deca kad steknu naviku, onda ona opominju
apsolutno, oni će biti lider.
Šta da radimo.
Oni će biti lider.
Kaže, ne sumnjam da srpski fakulteti pa i saobraćaj imaju šta da kažu, ali zašto ćute, zašto ne povise ton, naprave strategiju i izađu u javnost, pa bi svi to preneli i pritisli vlast da ne radi u korist naroda. Ovako sve vetar nosi. Na primjer, ima li odgovora kakav će biti saobraćaj na lokaciji Beograd na vodi? Sad ne možemo ići toliko baš u neke detalje, ova poruka je jako duga i ne mogu celu da pročitam. Profesore Lipovac, šta u stvari vi radite na fakultetu, evo kad već čovjek pita, na čemu trenutno se radi, na što ste fokusirani?
Pa mogu reći da sam kao profesor univerziteta zaista ispunio sva moja životna nadanja i očekivanja, to je jedan od najljepših poslova koji može jedan čovjek ambiciozan da ima. Sa druge strane, rad sa studentima, to je predivno i to jeste jedna od najzahvalnijih kategorija investicija koje može čovjek imati u životu. Zaista je to predivno. Da li fakulteti ćute? Ne bih rekao. Mislim da kao retko gdje naš saobraćajni fakultet, ali i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Kriminalističko-policijska akademija izuzetno mnogo i vrlo koordinirano rade u bezbednosti saobraćaja. Kad kažem
rade... Samo toga nema puno u medijima.
Kad kažem,
malo se zna.
Da. Mi smo preuzeli na svoja pleća jako veliki broj istraživanja, što istraživanja za konkretne korisnike, što naučno-istraživačkih projekata. I u tome učestvuju posebno naši mladi inženjeri, odnosno čak i studenti master i doktorskih studija. Zahvaljujući tome, mi smo prepoznati globalno, a posebno u Evropi, kao jedan od najboljih centara za razvoj nauke u bezbednosti saobraćaja i osnovali smo poseban smer, modul bezbednosti saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu. I konačno, rezultat takvih naših angažovanja jeste jedno veliko poverenje na osnovu koga je u Beogradu pre par mjeseci formiran Međunarodni centar za bezbednost saobraćaja, čije sedište će biti ovdje kod nas na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Mi smo do sad dobili podršku ključnih partnera u Srbiji za rad ovog centra, a ideja nam je da on širi znanje, da omogućimo jednu platformu za rad svih subjekata ovdje iz Srbije, iz regiona, ali i globalnih institucija koje su najznačajnije u bezbednost saobraćaja. Od Ujedinjenih nacija, Svjetske zdravstvene organizacije, Udruženja putara, Evropskog savjeta za bezbednost saobraćaja itd. I taj međunarodni centar je već počeo sa radom i mi očekujemo da će se jako mnogo naučiti i unaprijediti bezbednost baš kroz taj centar.
To je ono što smo rekli već na početku emisije, profesore, to su neka priznanja koja su i, da kažem, lično na vašu adresu upućena, da ste zaista kao stručnjak za bezbednost jako cenjen u međunarodnim krugovima i verujem da je i to doprinulo da taj centar bude baš ovdje u Beogradu. Evo još jednog lepog pozdrava za vas. Kaže, pozdravljam gostu u studiju i zahvaljujem mu se u ime svih slušalaca 202 na gostovanju. Kada je u pitanju edukacija i svest građana što se tiče bezbednosti u saobraćaju, ovakve emisije su potrebne za sve nas. Što ih pre prihvatimo, manje će biti saobraćajnih nezgoda, jer se slažete sa mnom, automobila je sve više, a savesti i strpljenja sve manje. Srdačan pozdrav, Steva Poštar. Pozdravljamo i mi Stevu Poštara. Dakle, profesore, mislim da je čovjek jako dobro formulisa ovo i automobila jeste sve više, a savesti i strpljenja kod vozača sve manje.
I mislim da je Steva Poštar dobro fokusirao nešto čime se treba posebno mnogo baviti, to je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. odnosno mi naprosto moramo naučiti da živimo jedni sa drugima, naučiti da smo zajedno na ulici, da su zajedno moje vozilo i vaše vozilo, moje vozilo i pešak, biciklista i tako dalje, jer u tim nesporazumima leži ključ problema bezbednosti saobraćaja, a oni se ne mogu rešavati samo time što ćemo sankcionisati. Da. Već se moraju rešavati promjenom našeg karaktera, naše saobraćajne kulture, odnosno svesti o značaju tog zajedničkog posla.
Da, prosim za kraj ove priče, nažalost vremena mnogo brzo curi, trebalo bi nam još jedna ovakva emisija da bismo sve probleme iz bezbednosti saobraćaja obradili, ali predlog da se u zakonu uvede oduzimanje automobila za vozače koji imaju više od 2 promila alkohola u krvi, smatrate li da je to dobar predlog?
Meru oduzimanja vozila i privremenog oduzimanja vozila mislim da je neophodno uvesti u zakon. Ostaje na struci, na nauci i da u skladu sa najboljom svetskom praksom definiše slučajeve kada bi se vozila privremeno, a kada bi mogla eventualno trajno da se oduzimaju. Naime, postoji jedna izuzetno mala kategorija vozača koji su ekstremno opasni i na njih otpada u nekim državama čak 20% problematike bezbednosti saobraćaja, a kojima ove druge mere ne pomažu. Samo u tim izuzetnim slučajevima, koji se moraju tako i definisati, sud bi mogao privremeno da zabrani korištenje vozila, odnosno trajno da oduzme. I mi smo se zato zalagali prilikom donošenja prošlog zakona, ovog postojećeg. Nadam se da će zakonodavac naći tu meru i da ćemo sa
da
nekih...
ćete malo više biti uvaženi. Profesor, rekli ste da prilikom donošenja zakona akademska zajednica nije baš puno ispoštovana, policija je donosila zakon, odnosno njihovi ljudi
tako,
su ga
radili. Ja mislim
radili.
Da je to pogrešno.
Još neka i odavde ide jedan apel da ipak malo više saslušaju vas iz struke i da vas uvaže sve ove stavove vaše i razmišljenja vaše, jer sigurno da vi mnogo više znate o bezbednosti u saobraćaju nego tamo neki policajci, ne podcenjujem naravno policajce, ali oni rade operativno neke druge stvari, ali nisu stručnjaci za bezbednost. Nažalost, rekao, vreme nam je curilo. Profesore, ja moram da zahvalim još jednom na izdvojenom vremenu za 202. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti ponovo pa da proširimo ovu našu priču.
Hvala vama što promovišete ideje bezbednosti.
Kad već govorimo o bezbednosti saobraćaja, upravo mi javljaju iz režije da na beogradskim ulicama se upravo desila jedna saobraćajna nesreća zbog koje stoje tramvaji na linijama 2, 5 i 10 u pravcu Vukovog spomenika. Dakle, imamo jednu gužvu u samom centru grada. Apel svim vozačima koji nas u ovom trenutku slušaju da pokušaju da izbegnu sve te pravce koji sada tu, mada je teško izbeći, znači to je ovaj pravac koji ide Đorđa Vašingtona, pretpostavljam, to je Takovska i tako dalje, znači tu je sada ogromna gužva zbog tog zastoja i zbog tih tramvaja koji stoje. Pa eto, da završimo priču za danas. Hvala vam na pažnji. U ime državne ekipe pozdravlja vas Boban Igrutinović. Živjeli.
Povišen ton. Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi. Thank you.
glasa u ekstazi kada preko stotke gazi.
Bye, 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 bye.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja.
Bye, 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 bye.
On je mudar,
bye,
krava,
bye,
lazi,
bye,
tako treba.
Bye, bye, bye.
On je mudar, šiša, krava, ludo lozi.
Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.
I wanna kiss you, but your lips are full of poison. Verovatno se sećate ove pesme u obradi Daniela Popovića, s tobom neću naći sreću. Imali smo i to priliku svoje vremeno da slušamo i mnogi se i danas toga sećaju. U ovom satu naša redovna rubrika Datum, vreme, mesto biće posvećena jednom značajnom datumu. Na današnji dan 1926. godine uveden je autobuski saobraćaj u Beograd. Teško nam je da zamislimo život sigurno bez autobuskog prevoza i možete misliti kakva je to novina bila u vreme kada je on uveden i kakvo oduševljenje izazvala. Pričat ćemo i o jednom novom načinu komunikacije građana Paraćina sa onima koji bi mogli da reše njihove komunalne probleme. Osim preko call centra kao do sada, građani Paraćina sada mogu da prijave komunalne probleme preko besplatne Android aplikacije Paraćin komunalni problemi. Na koji način će ovakav vid komunikacije doprineti bržem i efikasnijem rešavanju komunalnih problema u opštini, čućemo uskoro i naravno u ovom satu slušamo i najnovije servisne informacije.
Muzikoterapija
202. nosim, kao lopo krijem tragove, da me tvoja tuga ne nađe. Kad me ljubiš ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i olovno. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Da me tvoja tuga ne nađe. Kad me ljubiš ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i polovno. Ti si moja loša navika, na mom blanu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina.
Možete da zamislite život bez gradskog prevoza, a pogotovo autobusa. Autobuski saobraćaj u Beogradu uveden je 3. novembra 1926. godine. Ali kako je tekao život gradskog prevoza počevši od kraja 19. veka? Tada se javila potreba za organizovanim prevozom građana. Prvi prevoznici su bili privatni fijakeristi. Gradske vlasti su im odredili mesta, to jest stanice, na kojima je bilo moguće njihovo iznemljivanje. Noćna vožnja je bila dvostruko skuplja. Naglo povećanje broja stanovnika kao i širenje Beograda van Šanca zahtevalo je bolji i jeftiniji prevoz. Tramvajska železnica sa konjskom vučom uvedena je 14. oktobra 1892. godine, a 894. i na električni pogon. Pruga je imala samo dve stanice, početnu i krajnju. Putnici su međutim mogli da uđu i izađu gde god su hteli. Bilo je dovoljno samo da mahnu i kočijaš je odmah zaustavljao tramvaj. Prve tri pruge pružale su se od Kalemegdana do Slavije, od Savskog pristaništa, pored glavne železničke stanice do Oficirskog doma i od Terazija do Novog groblja bulevarom Kralja Aleksandra. Vožnja od Kalemegdana do Slavije trajala je oko 18 minuta. Tramvajska kola su vukla dva konja. Jedino je na delu pruge od železničke stanice niz Nemanjinu ulicu vozio četvoropreg. Depo na današnjem bulevaru Kralja Aleksandra bio je dom tramvajskih konja. Do 1904. godine, kada su potpuno zamenjeni električnom vučom, a autobuski saobraćaj, kao što smo već rekli, uveden je 3. novembra 1926. Godinu dana ranije postao je izletnički autobus koji je vozio od Slavije do Avale. Beogradska opština je u svom voznom parku 1926. imala 20 autobusa. Svaki pola sata autobus koji je stajao na trgu kraj spomenika Knez Mihajla išao je do Dedinja. Našim putnicima se zahvaljujemo na ovoj radijskoj vožnji.
Datum, vreme, mesto.
Srećnije vreme davno iza nas, al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće. Sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, prošle vraćam se, nisi ko strele prema tebi lete se, Beograde, Beograde.
Znam stazu jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve dok mora teče Dunavom i sam. Daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
rečenica koja dan znači.
Šta god ti žena oprosti, zapamtit ćeš.
All the time that we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on! You know I'm not that kind. 'Cause I'm not that, that kind of girl. And it's not my kind of world. No, it's not for me. Not where I wanna be. No, oh, not that kind of girl. Help me out, tell me what. You know I'm not that kind.
I danas oblačno sa temperaturama nižim nego što je prosek za ovo doba do godine. U Beogradu 7 stepeni, 7 u Sremskoj Mitrovici, Loznici, Banatskom Karlovcu, 8 je izmereno u Novom Sadu i Zrenjaninu, 10 na Paliću, Somboru i Kikindi, u ovom satu 5 u Požegi, Kraljevu, 5 u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, 5 stepeni u Dimitrovgradu i Vranju, na Koponiku minus 2, na Zlatiboru 0. Kažu, sutra u Srbiji hladno jutro, ponegde magla ili niska oblačnost, na severu slab mraz, a u toku dana umereno do znatno oblačno, u većem delu zemlje suvo vreme, samo još ujutru na jugu ponegde je moguća slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu hladno jutro, a na širem području grada magla ili niska oblačnost, u toku dana umereno oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura u Beogradu oko 4, najviša dnevna 10 stepeni. U subotu nas očekuje hladno jutro, a onda umereno oblačan dan. Posle podne postepeno jačeno oblačenje stiže sa zapada, uveče i u toku noći mestimično kiša. U nedelju i ponedeljak biće umereno do potpuno oblačno, ali toplije, ponegde sa kišom. U košarskom području u subotu krajem dana umeren je jak jugoistočni vetar koji će u nedelju imati olujne udare. Onda od utorka postepeni pad temperature uz čestan oblačenja sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Uskoro ćemo čuti kako to građani Paraćina mogu da komunalne probleme sada prijave i preko besplatne Android aplikacije Paraćin komunalni problemi, a u 24 najnovije servisne informacije.
We'll be right back.
I baš iz Paraćina stiže vest da će građani Paraćina, osim preko call centra, komunalne probleme sada moći da prijavljuju i preko besplatne Android aplikacije Paraćin komunalni problemi. Dobar dan, želimo Jeleni Kostić, šefici call centra. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li će biti dovoljno da se navede samo lokacija problema ili možda je potrebno se pošalju fotografije, kakve sve prijave, koje sve kvarove će moći da prijave građani?
Dovoljno je da se opiše problem i da se unese lokacija ili da se navede adresa i opiše problem. Problemi koje mogu građani prijaviti su problemi na javnoj rasveti, problemi u odnošenju smeća, održavanju kanalizacione i vodovodne mreže i sličnog.
Pretpostavljam da će biti jednostavno korišćenje ove aplikacije i da će svi moći da to savladaju.
Jeste, veoma je jednostavno, jednostavno se instalira, preuzimanje je besplatno sa Google Play prodavnice.
Da li mislite da su građani upućeni recimo u to šta je nadležnost opštinskih službi i komunalnog javnog preduzeća vašeg grada ili očekujete da će možda se pojaviti nešto što nije u nadležnosti?
Već se pojavio, ali mi to uspešno prosleđujemo drugim službama, šta možemo da prosledimo i tako, uglavnom rešavamo probleme.
Dakle, ukoliko bi se i pojavio neki problem koji nije u vašoj nadležnosti, uputit ćete ih na one koji mogu da im pomognu. Mislite li da će ovo doprineti nekom bržem i efikasnijem rešavanju komunalnih problema, opštine će se videti rezultati?
Mislim da će doprineti, ako ne bržem rešavanju, onda brže prijavi, načinu prijave tih problema.
Da, i olakšaće ljudima. Da li je to prvi put u Srbiji da imamo ovakav sistem prijavljivanja, bar kad su komunalne usluge u pitanju?
Nismo mi prva opština koja to implementirala, ali smo jedna od manjih opština koja jeste, znam da imaju drugi gradovi, kao što su Novi Sad, Beogradovi, veći gradovi, ali smo jedna od prvih opština.
I kakva su iskustva do sada?
Pa do sada imamo 2-3 prijave dnevno, ima već preko 100 preuzimanja aplikacije, tako da mislim da će to zaživeti.
Tek očekujete da ljudi budu obavešteni da saznam, i da možda saznaju da to postoji. Evo još jednom da ponovimo, hvala vam Jelena najlepše. Dakle, osim preko call centra komunalne probleme, sada mogu Paraćinci da prijavljuju i preko besplatne Android aplikacije Paraćin komunalni problemi. Evo sada znate, ako niste znali, iskoristite ovu mogućnost.
Don't you čije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do đavola. I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my way. So long, too long, I bet you get what you want. I saw the why, and I ain't losing today. Well, your hips were swinging, and your jeans were clinging. You were driving me out of my mind. On a hot afternoon, when there's nothing to do, and I just saw the thing a fella should find. So full on over, you toss your hair off your shoulders, you turned and you looked my way.
U Zrmanjskoj ulici, ulici Vase Stajića na Čukarici, sutra neće biti vode od 8.30 do 14 časova, a sutra će bez vode od 8 do 18 biti delovi Višnjičke, Diljske, Uralske, Lipetske i okolnih ulica na Paliluli. Na uglu Mačvanske i Tamnamske ulice na Vračaru danas su počeli radovi na uređenju novog trga koji će nositi ime slavnog slikara, književnika i novinara Mome Kapora. Kraj radova predviđen je za 10. decembar. U Novosadskoj ulici Doža Đerđana Grbavici od sutra će privremeno biti izmenjen saobraćaj, a izmena će važiti do 15. oktobra. Uprava za dodatak na decu grada Novog Sada će zbog obnove prava na dečiji dodatak u toku novembra raditi i subotom, i to u vremenu od 8 do 13 časova. Iako je kabasti otpad sa Niške Nove pijace na Deliskom Visu nakon nekoliko nedelja uklonjen, istražnice kažu da pijaca neće raditi do kraja godine. Dom zdravlja Rakovica organizuje besplatne manuelne preglede dojki kod lekara specijalista, kao i upućivanje na mamografiju. Pregledi za žene sa ove opštine biće u subotu 5. novembra od 8 do 17 časova na Kanaravom brdu u prostorijama službe za internu medicinu, a istu akciju za žene starije od 45 godina organizuje i Dom zdravlja dr. Milutin Ivković na Paliluli.
Servis 200.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Vaša brojka 202.
nedelje.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Htio bih vratiti, koju izvodi grupa Drugi način.
Način na koje to druge načine će biti kažnjavani bahati vozači kada budu stupile na snagu izmene zakona o saobraćaju. Pričali smo danas o mogućem oduzimanju automobila, o nekim mnogo drastičnijim kaznama, o dužem pritvoru. Naš gost bio je profesor dr. Krsto Lipovac, šef katedre za drumski saobraćaj Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Koliko će ove izmene uticati i doprineti u većoj meri bezbednosti u saobraćaju, ali i u opštem stanju bezbednosti u saobraćaju. Pričali smo danas uz brojne vaše poruke i pitanja. Za 5 minuta očekuje nas najnoviji dnevnik, zatim posle toga muzika za popodnevni odmor, a onda vizija, gošća današnje vizije je Jasminka Petrović, pisac za decu, spisateljica za decu. Ona je inače i dobitnica nagrade Mali princ na posljednjem međunarodnom dečjem festivalu Vezeni most u Tuzli. Nagrada je dodeljena 13. puta, pripala je Jasminki za knjigu Leto kada sam naučila da letim. Inače u konkurenciji bilo i pisac iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I danas će tim povodom Jasminka Petrović biti naša gošća. Vizija donosi priču o projektu jedne mlade osobe, Katarine Ranković, koja je odlučila da pokaže kako izgleda izaći iz svoje čaure. Reč je o performansu pod nazivom Healing, ideja o emociji u prostoru u izlogu galerije Haos u trajanju od 22 časa. A čućete i šta nas očekuje na ovogodišnjem 13. međunarodnom festivalu Čembalo živa umetnost. Naravno, nakon vizije, hit nedelje, pa onda i ostale emisije do kraja današnjeg dana, a sutra nadamo se da ćete u novi dan ponovo ući sa 202-kom. Pozdravljaju vas Žarko Vladetić i pozivaju Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, prijatan dan i doviđenja.